Herre, vi takker deg, Herre, for den her tiden vi får leve i, Herre. Hvor du dekker, Herre, mat for oss, Herre. Herre, for du dekker bord for oss, Herre. Herre, du velsigner oss. Takk for freden i landet vårt, Herre. Herre, takk for næringslivet som går så godt, Herre. Herre, takk for din beskyttende hånd over oss, Herre. Herre, takk for at vi kan få vite at alt vi har, det fra din hånd, Herre. Takk for at det overflod, Herre. Ikke bare til oss selv, Herre, men også til å være givere, Herre, som gir videre av alt godt som du har gitt oss, Herre. Herre, vi ønsker bare å igjen rette blikket på deg, Herre, og takk deg, Herre, for din nåde og velsignelse, Herre. I Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Det så utrolig mye å være takknemlig for. Og du vet, takknemlighet, det har den her evnen at det forløser overflod. Takknemlige mennesker har alltid nok til å gi. Og folk som lever i frykt, de har aldri nok å legge av for fremtiden sin. Så i det siste så har jeg møtt på sånne preppere. Blant annet så har jeg oppdaget at det et sånt preppermiljø, da, en 3-4 kilometer fra huset mitt. Og der det en gjeng som har kjøpt seg konteinere. Og da det sånn at hvis Armageddon bryter løs, så kan de gå inn i denne konteineren, stenge døra og være der med strømaggregatet sitt og hermetikken og så videre og så videre. Jeg kjenner til og med kristne som helt på å småpreppe litt. Og nå det sånn at i den norske husstanden så har vi fått et sånt skriv fra myndighetene om å ta vare på få deg noen vanndunker, en 10-20 liter per pers eller noe sånt, som du setter på et lurt sted, litt hermetikk og sånne ting. Den lista fin. Underordner oss myndighetene i sånne gode ting. Men når du ferdig med den lista, så må du huske på at det hvis du begynner å preppe utover det, så det litt sånn at, du vet, Gud han god. La oss si at du har preppa i stedet for å gitt. Og så kommer den her krisen. Og så det ingen som har mat. Hvem tror det Herren ber om å gi bort det han har i konteineren sin da? Jeg skal fortelle deg, det blir ikke noe enklere å gi det bort da enn det nå. Men frykt gjør mennesker små. Og det mennesker som i den tida som i den enorme oppgangstida som vi lever i, så det mennesker i landet vårt som har det utfordrende. Men det enda flere mennesker i landet vårt som har det utfordrende fordi de lever i frykt, enn det som har det utfordrende fordi de ikke har nok. Det en utfordring. Men den største utfordringen, det hvis Guds folk begynner å leve i frykt, ikke i takknemlighet. Det var lyst i gosen, folkens, når det ble mørkt i Egypt. Det var lyst i gosen da det ble mørkt i Egypt. Vi lever i pakt med han som har skapt oss, og han som har jeg trofast han har sagt, jeg skal aldri svikte det. Jeg skal aldri forlate det. Ikke bare lever du i tid som velsignet. Tiden endrer seg. Akkurat nå alt veldig bra. Men tiden kan endre seg. Men du lever i en paktsrelasjon til Gud, der han har sagt, jeg skal aldri svikte det. Jeg skal aldri forlate det. Før det så sier han, vær fornøyd med det dere har. Jeg skal aldri svikte deg, jeg skal aldri forlate deg. Samme hva slags krise som kommer, så kan du få leve i takknemlighet og i overflod. Om det blir mørkt i Egypt, så det fortsatt lyst i gosen. Der det mat på bordene, og det gjestfrihet til å gi. Ikke det fantastisk? La oss slå opp i Efeserbrevet kapittel 6. Og fra vers 10, og da skal vi lese, det her avsnittet som handler om Guds fulle rustning, og da skal vi lese de versene som før og etter rustningen. Så de her fra vers 10 til 20 det avsnittet der han snakker om Guds fulle rustning da. Men vi skal lese først vers 10-14, og så skal vi da lese fra vers 18-20 etterpå. Til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep, for vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Så jeg har lyst til å bruke de her 20 minutterne som vi har nå, bare til å se på noen ting som jeg tror viktig for oss for å kunne håndtere den åndskampen som vi lever I. Dere med på det? Så han startet her med å si at vi har ikke kampen mot kjøtt og blod, men mot makta og åndskrefter og ondskapens ånde her I himmelrommet. Og så sier han, ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående. Og når vi leser I denne oversettelsen her, så det akkurat som om det motstandsordet litt aktivt. Men det egentlig litt mer passivt. Det står at du skal, det kan kanskje det en del oversette stå imot. Så når han snakker om ondskapens ånde her I denne sammenhengen, så snakker han ikke om først og fremst så ligger ikke I det her en veldig aktiv motstand. Sånn? I møte med ondskapen så sier han stå imot, stå fast. Så han, det aspekter av det her som offensivt. Men hovedstrømmen I det han sier, det ta på rustningen sånn at dere kan stå imot på den onde dag og bli stående etter å overvinne alt. Stå da fast. Så han sier det noen ting du gitt. Det noen ting du står på. Det noen ting du står fast på som blir utfordret når åndskampen kommer. Dette ser vi veldig tydelig da I Jesus sin fristelse I ødemarka, hvor flere av de tingene som han på en måte står fast på, blir utfordret. Dette jo I Lukas 4. Så møter vi hvordan da Jesus blir fristet av djevelen. Djevelen starter ut med å si, du Guds sønn, så si til den steinen at den skal bli til brød. Så han utfordrer identiteten til Jesus og sier, du egentlig Guds sønn? Det var en utfordring til Guds egen sønn, fordi det var et springende punkt som Jesus måtte bli stående I. Identitet. Så det et sånt, en utfordring for åndskampen vår, som vi opplever. Det ikke la det som skjer definere, eller det som blir sagt til deg, definere identiteten din. Stå fast. Stå imot. Og du kommer til å bli utfordret på det. Den vinden, de utfordringene som kommer, vil utfordre deg på identitet. Men du trenger å stå fast. Og det å bli stående etter å overvunne alt, det på en måte du trenger å kjenne at det du har blitt gitt, den identiteten du har blitt gitt I Kristus, den blir du stående på selv når det blir utfordret. Og det ikke masse sånn strev og kav og liksom kjemping. Nei, bare hold fast på hva Gud har sagt om deg. Hold fast på hva Gud har gjort for deg, Kristus. Bli stående. Djevelen utfordrer Jesus på tilbedelsen hans. Hvem det du tilber? Hvem det som kilden din? Bli stående. Du vil møte utfordringer som vil utfordre deg på det her. Hvem det som kilden min? Hvor det jeg henter tilliten min? Hvor tryggheten min? Hvem det jeg tilber? Hvem det jeg bøyer meg for? Bli stående. Og vi trenger å være ledere som blir stående, fordi at det treffer oss, fordi det her tilbedelsen i Guds hus, det på en måte det avgjørende punktet. Begynner avgudsdyrkelsen å komme bort, så mister vi alt. Mister vi evangeliet vårt og alt. Men bli stående i tilbedelsen. Jesus blir utfordret på kallet hans. Og djevelen vil ha gi en alle verdens rika på sin måte. Men det noen sånne områder her som vi trenger å bli stående fast i. Ikke la djevelen ta fra deg identiteten din. Ikke la djevelen ta fra deg tilbedelsen din. Ikke la djevelen ta fra deg kallet ditt. Og ikke la djevelen ta fra deg forholdet ditt til ordet. Jesus ble testet på alle de her områdene, og han håndterte veldig enkelt ved å stå fast. Og så står det at når han da sto gjennom det her, så flykta, eller så holdt djevelen seg bort fra han. Stå fast, så skal djevelen flykte. Så vi trenger å forstå at det er at det at du blir utfordret og rystet på en del av de her grunnleggende tingene, det er basic, det er liksom A, B, C i forhold til åndskamp. Og der møter vi det hele tiden. Så du møter deg personlig i ditt eget liv, og så vil du oppleve at folk rundt deg får en trøkk i det, og at den menigheten du er med å lede får trøkk på de her områdene. Men vi trenger å bli stående, og holde fast og bli stående etter å ha overvunnet alt. Denne tida trenger folk som vet hva de står på. Som vet hva de holder fast på. Og som blir stående etter å ha overvunnet alt. Jeg har lyst til å ta dere en runde med i Johannes evangeliet kapittel 7. Og der er vi på en måte midt inn i Jesus sin aktive tjeneste. Slutten av Johannes evangeliet og mye av hans bønner og taler og sånn. Men her i kapittel 7 så finner vi Jesus i aksjon rundt omkring. Og så skal vi lese først fra vers 1-7. Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto han etter livet. Det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider. Brødrene hans sa da til han, «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerningene du gjør. For ingen som vil bli kjent gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden. For heller ikke brødrene hans trodde på han.» Ja, vi kan jo stoppe der. I vers 11 så leser vi, jødene lette etter han under festen og spurte, hvor er han? Og det var mye snakk om han blant folk. Noen sa, han er et godt menneske. Nei, han fører folket vill, sa andre. Men ingen snakket åpent om han, for de var redde for jødene. Hold oss videre i kapittel 7, og fra vers 40 kan vi lese. Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden, dette må være profeten. Nei, det er Messias, og andre. Da sa noen, Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier ikke skriften at Messias skal være av Davids ett og komme fra Betlehem, Davids hjemby? Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av han. Noen ville gripe han, men ingen la hånd på han. Vaktene kom nå tilbake til overpresten og fariseerne. Hvorfor har dere ikke ført han hit, spurte de. De svarte, aldri har noe menneske tatt slik som han. Er også dere ført vill, sa fariseerne. Har vel noen av rådsherrene eller fariseerne trodd på han? Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet. Ok. Er dere med på... Ser dere tegninga? Johannes evangeliet, kapittel 8, altså neste kapittel, vers 48. Da svarte jødene han, har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og har en ond ånd i deg? Kapittel 10 og vers 19. Nå ble det igjen splittelse blant jødene på grunn av det han hadde sagt. Mange av dem sa, han har en ond ånd i seg, han gal. Hvorfor hører dere på han? Andre sa, slik taler ikke en som har en ond ånd. En ond ånd kan da ikke åpne øynene på blinde. For et klima. Altså, Jesus står frem, helbreder syke, forkynner evangeliet om Guds rike. Han var blitt født av Maria, som visste at han var unnfanget av den hellige ånd. Fortsatt så trodde ikke småbrødrene hans på at denne mannen var Messias. Maria trodde. Søsknene hans trodde ikke at han var. Trodde ikke på han. Og så kommer de som har noe de skal ha sagt i det kirkelandskapet, så sier de, han fører folk vil. Jesus, han fra Nazaret, pass dere for han. Han er en villfarer. Han mangler utdannelse. Han er ikke lært. Han har ikke gått i en skole. Her er det masse folk som har fått treninga si ved ulike skoler. Vi sørger for at synagogene har en god opplæring. Vi sørger for at de her tingene fungerer godt. Men den her tømmermannen fra Nazaret, som masse folk nå trekkes etter, han har ikke fått en opplæring. Det, bare det er nok til at noen varsellamper bør blinke. Hvis dere legger merke til hvem som følger etter den. Trenger jeg å si noe mer? Han er besatt av en ond ånd. Han har kraften sin fra Satan. Og hvis han skal ha vært den Messias som folk tror han er, det stemmer ikke med Guds ord. Guds ord sier at han skal ha vært født i Betlehem, men her er fra Galilea. Det er feil. Skriftene tar ikke feil. Tenk for et klima. Man skal stå frem og forkynne evangeliet. Hæ? Jesus, han visste hvorfor han var her. Han visste hva han var kalt til. Han visste hvem han var. En ting var den åpenlyse kampen i ødemarka som han kom gjennom, men de her tingene stoppet på en måte ikke. Det kom fra uventet hold, det kom fra familien hans, det kom fra mannen i gata, det kom fra lederne, eliten i landet. Men han visste hvor han skulle hen. Han visste hva han var kalt til. Han visste hva slags fokus han var gitt til. Vi skal holde opp tempoet. I Lukas, slutten av Lukas 4, bare bli med dit, så finner vi at det er stor trøkk rundt Jesus. Vi kan lese fra vers 40. Ved solnedgang kom alle til han med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Det for også onde ånder ut av mange, mens de skrek og ropte, «Du er Guds sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias. Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter han, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde han igjen, så han ikke skulle gå fra dem. Men han sa til dem, «Også i det andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea. Så her møter vi Jesus, og ved solnedgang, det vil si når dagens arbeid er ferdig, da kom folk til han med alle sine syke. Og arbeidsøkta vart fra solnedgang og utover kvelden. Og det var heller sånn at de kom til der han var, så det var på en måte ikke noe sted har kunnet stikke av. Så her var det full kok. Og det var, han hadde hendene full med masse positivt arbeid, og så står det at da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted, og folk ga seg til å lete etter han. Så det akkurat som om Jesus står der, og det masse trykk og masse pågang, og så trekker han seg tilbake til et øde sted for å være sammen med far. Så Jesus, han lot ikke agendaen sin bli styrt av folk sin respons. Han lot ikke agendaen sin bli styrt av de behovene som var rundt den, men han trakk seg tilbake til øde steder for å søke Gud. Og når han kom ut fra det her øde stedet, eller han kom ikke ut der folket kom ut til han, så når han da ble forstyrret igjen, så hadde han vært lenge nok alene med far til at han visste at jeg er ferdig her. Folk prøvde å holde den fast. Men han sier, nei, jeg skal videre. Vet du, Bibelen sier at i åndskampen, stå fast. Poenget med det, det er veldig enkelt, det at hvis du begynner å leve i reaksjon på alt det Satan gjør, så blir vi sånne ledere som bare danser etter den ondes pipe. Er dere med på det? Så åndskampen fungerer sånn at den prøver å spore oss av hele tiden. Eller gjør oss travel hele tiden. Og Bibelen sier det, Guds ord sier til oss, at i møte med det, stå fast. Stå urokkelig. Men så er det en annen side her. Og det er at vi lar ikke det som skjer rundt oss, godt eller ondt, diktere agendaen vår. Så vi er ikke defensiv, men vi er offensiv. Så i stedet for at vi blir oppslukt av det som skjer foran oss, så blir vi opptatt av det vi har oppdaget at skjer i det himmelske. Og vi har vært hos far. Så når vi da kommer til Efeserbrevet og siste del av brevet her, i kapittel 6, skal vi gå tilbake dit, så forstår vi at hele det her avsnittet om Guds fulle rustning, det har med seg for det første en stå fast side, som man innleder med, og så kommer rustningen. Og så avslutter den i vers 18, og så sier han, ta imot fredsens hjelm og åndsverd, som er Guds ord, og så sier han, gjør det her i bønn. Legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Jeg som er sendebud for, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Bønn er den eneste måten å lede på. Fordi hvis vi levde ut av en reaksjon, så er vi spilt utover sidelinja med en gang. Sett deg i Jesus sine sko. Hvis Jesus skulle ha agert på alt hva folk sa om en, ment om en, forsvart ryktet sitt, vet du, det er til og med, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det her, men det er til og med sjelden du ser at Jesus forsvarer evangeliet sitt. Hvordan skal jeg si det her? Han forkynner det. Og folk misforstår det. Men han begynner ikke å jobbe med, så han går ikke inn og begynner å jobbe med forståelsen deres, men han forkynner det. Fordi at han vet at hvis jeg forkynner Guds ord, og hvis jeg forkynner for Herrens ansikt, så gir jeg den hellige ånd noen ting å arbeide med. Men hvis jeg begynner å jobbe med problemstillingene til det her folket, så kommer de aldri inn i det Gud skal ha dem inn i. Her kommer et rike som er helt annerledes. Så av og til så er vår vilje til å gjøre ting enkelt forståelig, gå i dialog med folk, og hele den pakken der, den kappe bein under det Gud ønsker å gjøre. Fordi at Gud har gitt oss et evangelium som er et mysterium. Han har gitt oss å forkynne et ord som er for Herrens ansikt. Så når vi forkynner ordet, Istedet for å møte problemstillingen her, så forkynner vi ordet sånn at folk kan komme opp og se ting fra Guds vinkel, og sånn at den hellige ånd kan komme og åpenbare ut fra sitt ord. Og det er to helt forskjellige ting. Det ene er at vi bare er i reaksjon på det som skjer rundt oss, og svarer på alle djevelens spørsmål og henvendelser. Det andre er at vi lever i bønn. Finn ordet fra Herren, forkynne det. Ikke for mennesker, men for Gud. Du forkynner for Gud, så han kan ta tak i ordet og bringe en åpenbaring. Det er en kjempestor forskjell. Og så avslutter da Paulus her med at alt vi gjør, gjør det i bønn. Legg alt framfor Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Så vi forkynner det ordet som Gud har gitt oss. Og så trenger vi som ledere å vite at pulsen i alt lederskap er et bønnemøte. Fordi når vi er sammen og ber, så våker vi, så blir vi overvaken, så åpnes de åndelige øynene våre, så vi ser, så begynner vi å legge merke til hva det er som ligger på Guds hjerte, og når vi vet det, så vet vi, dit er det vi skal. Dette er det Gud har kalt oss til. Dette er det Gud har talt til oss om. Da er vi våkne når profetordene kommer, så vi ikke bare passerer som møtefyll, eller han der som Norvald sendt, han plagsomme profeten som reiser seg i hvert møte og har det samme ordet, ikke sant? Men da er vi våkne, så vi hører det, tar imot det, og begynner å arbeide i henhold til det. Bønn er det viktigste området for lederskap. Og Jesus, hvis du vil lese om Jesus bønneliv, så les Lukas evangeliet, der Lukas putter hele tiden inn de her hendelsene hvor Jesus trekker seg tilbake. Du kan si han var i bønn når han var i krise, han var i bønn når han var i fremgang, og så videre, og så videre. Hele Jesu tjeneste sprang ut fra bønn. Far, jeg vil be inn i alt det som du har talt til oss denne formiddagen, Herre, om at du skal komme med åpenbaringsånd, Herre. Far, at vi skal få være et åndens folk, Herre. Og far, jeg vil be for den tida som vi lever i, far, at vi skal få være et folk som ikke blir styrt, hverken av frykt, Herre, eller av samfunnet sine anklager, eller rosende ord fra mennesker, Herre, eller dårlig feedback, eller god feedback, Herre. Far, vi ønsker å være et folk som bare blir ledet av din ånd, Herre. Og så kan, far, jeg ber for hver enkelt her at det skal være en nåde til å trekke seg unna, Herre. Herre, for hver enkelt av oss at det skal være i ødemark og finn, Herre, der vi kan gå til sides, Herre. Bare kom unna, Herre, og flykte unna som vi ser Jesus gjorde, Herre. Og jeg ber for hvert enkelt eldste team, Herre. Far, jeg ber om at pulsslaget i hvert eldste team i dette rommet skal være på kne, Herre. For ditt ansikt, far. Far, og at vi skal få være et folk med lys, og som har lys nok fra himmelen, Herre, til at vi bare kan gå med det lyset som du gir, Herre. Styre med det lyset som du gir, Herre. Lede med det lyset som du gir, Herre. Tale med det lyset som du gir, Herre. Og far, at vi skal få ta Guds folk inn i en ny erfaring av seier, Herre, over den onde, Herre. Fordi at vi lærer oss til å leve ved din ånd, Herre. Amen.